พร้อมนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องแล้วก็เปิดโปงกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วก็จะตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวที่พี่กบอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าเราได้มาทำให้ทำลายความมั่นคงของชาติจริงหรือเปล่านะครับประเด็นนี้ก็ขอฝากท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ด้วยครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์วุฒิพงศ์เพียบจริยวัฒน์ครับ
ขอบพระคุณมากครับกราบนมัสการพ่อท่านกราบนมัสการสมณะทุกรูปท่านสิกขมาศนะครับและผู้ปฏิบัติธรรมกราบเรียนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ผมเคารพนับถือและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการฉีกหน้ากากทรราชตอน2ก่อนจะเริ่มรายการจะต้องมีการขออภัยเล็กน้อยเพราะว่าได้สัญญากับท่านเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันเสาร์ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษคือคุณอมรินทร์คอมันนะครับซึ่งก็ได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยรับปากรับคำแต่เมื่อวานนี้ทางเลขาคุณอมรินทร์ก็แจ้งมาว่าไม่สามารถมาร่วมชุมนุมได้นะครับก็กราบขออภัยด้วยแทนคุณอมรินทร์นะครับแล้วก็คงจะต้องขออภัยแทนตัวผมเองด้วยที่ว่าพวกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะต้องทนหน้าผมอยู่ประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าหน้าเดียวๆเนี่ยนะครับอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ก็เรารักกันเราก็ทนกันไปแล้วกันนะครับก่อนจะเริ่มรายการขอนิดนึงนะครับขอประชาสัมพันธ์หน่อยว่าเรามีหนังสือนะครับจากสถาบันศาสวัตรซึ่งเราใช้ตั้งแต่การต่อสู้ย้อนไปถึงสมัยต่อสู้กับรัฐบาลทักษิณไม่เท่านั้นนะครับย้อนไปถึงสมัยต่อสู้กับรัฐบาลประชาธิปัตย์เมื่อ12ปีก่อนรัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลของครูของรัฐบาลนี้แต่วันนั้นจำได้ว่ากองทัพธรรมนำโดยพลตรีจำลองศรีเมืองแล้วก็มีคุณณรงค์โชควัฒนาคุณโสพลสุภาพงศ์คุณณรงค์โชคและคุณอมรินทร์คอมันแล้วก็มีวุฒิพงษ์เพียบจริยวัฒน์เป็นน้องเล็กวันนั้นเราก็สามารถล้มรัฐบาลที่เป็นครูของรัฐบาลนี้ได้นะครับหนังสือเหล่านี้มีที่เต็นท์อำนวยการนะครับแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษในแนววิทยาศาสตร์อันนี้เขียนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ เป็นกบจำศีลนะครับเพราะเบื่อหน่ายการเมืองก็เลยเขียนหนังสือมาวันนี้ก็มีอยู่ที่เต็นท์อำนวยการเหมือนกันนะครับหนังสือทั้งหมดเล่มเล็กๆนี่แจกฟรีหมดนะครับแต่เล่มใหญ่นี่เนื่องจากมีจำกัดก็ขอว่าช่วยบริจาค100บาทนะครับสู่กองทัพธรรมเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับที่จะใช้ในการต่อสู้คราวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทยอยเอาหนังสือนี้มาเติมอยู่เรื่อยๆเมื่อหมดไปนะครับส่วนเล่มเล็กนี่ถือว่าแจกฟรีทั้งหมดมีอันนี้อันนึงเล็กๆนะครับที่เป็นเรื่องตอนนั้นอยู่ที่สนช.แล้วก็ได้ขึ้นอภิปรายรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลที่น่ารักมากวันนั้นแล้วเป็นที่ประทับใจแล้วก็จำมิรู้ลืมสำหรับผมก็คือว่าหลังจากวุฒิพงษ์พูดเสร็จเนี่ยจตุพรพรมพันธ์ก็ได้จูบปากกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็จับมือแล้วก็ประสานมือสมัครสมานสามัคคีสมานฉันท์กันเพื่อลุมด่าวุฒิพงษ์อยู่คนเดียวถือเป็นความภูมิใจเล็กๆเพราะผมถือว่าวันนั้นมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าท้ายสุดเราได้พูดในสิ่งที่ถูกต้องโจรเลยได้จับมือกับโจรนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเล็กๆ 6-7 ประเด็นด้วยกันเหมือนกับเมื่อวันก่อนคงจะใช้เวลาก็สักประมาณ60นาทีนะครับมีอยู่ 6-7 ประเด็นด้วยกันที่จะขอชี้แจงในวันนี้นะครับประเด็นแรกก็เป็นประเด็นที่ประเด็นเดิมนะครับขอย้ำแล้วก็ขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจเพราะว่าวันนี้ที่จะคุยต่อเนี่ยก็จะกลับมาสู่ประเด็นนี้อีกเหมือนกันนะครับว่าอันนี้เป็นรัฐศาสตร์101ที่ว่าท้ายสุดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าการเมืองของเรา ภาพการเมืองไทยณวันนี้คงจะจำได้แท้จริงมันประกอบด้วยคนข้างบนอยู่3ประเภทซึ่งคอยสูบเลือดและกินเนื้อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามเหลี่ยมนี้กินเนื้อประชาชนข้างล่างสามเหลี่ยมนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับขอชัดๆเจนๆสักครั้งเดี๋ยวเอาชื่อก่อนสามเหลี่ยมเรียกว่าสามเหลี่ยมทรราชนะครับสามเหลี่ยมทรราชประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1นักการเมืองชั่วช้า2พ่อค้านายทุนใช่ไหมครับนายทุนอันที่3ข้าราชการระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จริงๆแล้วปัญหาของบ้านของเมืองก็คือมีคนซึ่งประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมทรราชแล้วก็ทุกครั้งทุกหนก็จะกินเนื้อและสูบเลือดประชาชนซึ่งอยู่ข้างล่างในรูปต่างๆกันวันนี้นี่คือนักการเมืองนายทุนและข้าราชการระดับสูงถ้าเพื่อความจำง่ายๆนะครับเผื่อเดี๋ยวจะหลงลืมขอเรียกสั้นๆว่าเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับ เป็นคำที่มีสัมผัสนอกสัมผัสในหน่อยก็คือสามเหลี่ยมทรราชประกอบด้วยนักการเมืองสถุนนายทุนสามานและข้าราชการชั่วๆนะครับขออีกสักครั้งได้ไหมครับว่าตามกันสามเหลี่ยมทรราชประกอบด้วยนักการเมืองสถุนนายทุนสามานและข้าราชการชั่วๆพอพูดอันนั้นเสร็จก็คงจะต้องขออนุญาตเคลียร์นิดหน่อยเพราะว่าเจตนาที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่านักธุรกิจใหญ่หรือเศรษฐีในบ้านในเมืองจะเป็นทรราชกันไปหมดแท้จริงแล้วมีคนจำนวนมากที่มีเงินมีทองทำมาค้าขายอย่างสุจริตอันนี้เราพูดถึงเศรษฐีหรือนายทุนที่อาศัยอำนาจอันมิชอบของรัฐซึ่งจะมากอบโกยผลประโยชน์ของตนเองไม่ว่าอาจจะมาเป็นรูปของโปรเจกต์ยักษ์ในเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลหรืออาจจะมาในรูปของการสัมปทานไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับวิทยุโทรทัศน์พลังงานไฟฟ้าประปาอะไรต่อมีอะไร อันนี้นี่คือนักธุรกิจหรือนายทุนสามานที่เราพูดถึงส่วนข้าราชการข้าราชการที่พูดถึงก็ไม่ได้หมายความถึงพวกเราทั่วๆไปเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยข้าราชการที่พูดถึงนี้คือข้าราชการระดับสูงที่ช่อฉนเท่านั้นนะครับพวกเราที่ C5 C6 C7 ไม่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในสามเหลี่ยมทรราชแม้ว่าจะต้องการก็ตามทีอันนี้เป็นที่สำหรับสำรองที่นั่งสำหรับ อธิบดีรองอธิบดีปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงเท่านั้นนะครับแล้วส่วนนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเคลียร์นิดนึงเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าเราไปต่อต้านคนทั้งหมดไม่ใช่นะครับธุรกิจซึ่งเขาเย็บเสื้อผ้าส่งออกทำกับข้าวกับปลาแล้วก็ไปขายต่างประเทศนะครับคนที่เขาออกไปแล้วก็ไปแข่งขันอะไรอย่างดีนั่นไปเย็บรองเท้าส่งขายออกต่างประเทศนะครับส่งปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าทำอาหารส่งออกต่างประเทศอันนี้ก็เป็นนักธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมทรราชนะครับอันนี้ก็เป็นภาพทั่วไปอันที่สองก็คือข้าราชการก็ไม่ใช่เป็นปัญหาทุกคนข้าราชการดีๆก็มีอยู่เยอะนะครับส่วนนักการเมืองความจริงนักการเมืองที่ดีก็พอมีอยู่ใช่ไหมครับมีไหมครับก็พอมีนะครับนักการเมืองดีๆก็พอมีอยู่ปัญหาก็คือวุฒิพงษ์ยังมองไม่เห็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งอันนี้เป็นการย้ำเตือนนะครับคราวที่แล้วบ้านเมืองหรือการเมืองของเราประกอบด้วยสามเหลี่ยมข้างบนซึ่งนั่งทับสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างวันนี้เหตุการณ์การเมืองทั้งหมดขออีกครั้งหนึ่งนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นรูปเก่าแหละมันก็มีสามเหลี่ยมที่กินกันอยู่แต่ทว่าวันนี้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่มีสามเหลี่ยมเดียว มันกลายเป็นสองสามเหลี่ยมที่เข้ามาราวีแล้วก็รบพุ่งกันสรุปง่ายๆวันนี้เนี่ยไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนกับกลุ่มทุนแล้วก็กลุ่มการเมืองกับกลุ่มการเมืองไอ้ฝั่งนี้พรรคการเมืองมีใครครับอันนี้คืออะไรนะครับสีแดงคือพรรคเพื่อพรรคไทยรักไทยจนเป็นพลังประชาชนแล้วก็เป็นเพื่อไทยแล้วก็ไม่ผมไม่รู้จะโดนยุบอีกครั้งจะเป็นอะไรก็จำไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนมาเยอะเหลือเกินนะครับแล้วฝั่งนี้ก็มีอะไรครับฝั่งนี้มีพรรคอะไรครับพรรคอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ฝั่งนี้มีนายทุนไหมครับมีก็คือทักษิณและพวกใช่ไหมครับอันนี้คือ AIS ชินคอปใช่ไหมฮะเมื่อก่อนซิโนไทยอยู่ตรงนี้วันนี้ซิโนไทยวิ่งมานี่ใช่ไหมครับทางด้านนี้มีไหมครับด้านนึงก็เป็นเบียร์ช้างด้านนึงก็เป็นเบียร์สิงเพราะฉะนั้นการต่อสู้วันนี้ที่เราพยายามจะบอกก็คือว่าท้ายสุดมันจบลงมันเป็นเรื่องสถานการณ์การเมืองวันนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันกลายเป็นสงครามของนกกระสานกกระสาทั้งคู่นี้จิกตีกันเอาแพ้เอาชนะกันไม่ได้ท้ายสุดนกกระสาก็ทำการหาพวกไปดึงกบมาด้านหนึ่งก็เอากบมาทาสีแดงอีกด้านหนึ่งก็เอากบมาทาสีเหลืองแล้วก็มารบพุ่งกันจะเอาแพ้เอาชนะกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนวันนี้แล้วก็เรียนไปครั้งที่แล้วแล้วอยากจะซ้ำอีกครั้งก็คือว่าอันนี้คือสภาพที่น่ากลัวเพราะว่าหนึ่งถ้ากบตัวใดตัวหนึ่งโทษทีถ้านกกระสาตัวใดตัวหนึ่งสามารถเอาชนะอีกตัวหนึ่งได้อย่างราบคาบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนกกระสาตัวนั้นจะกินกบทั้งสองสีหรือสองเลวร้ายกว่านั้นก็คือหลังจากจิกตีกันจนกระทั่งเหนื่อยแสนเหนื่อยเอากันไม่อยู่ชนะกันไม่ได้ทำยังไงครับผสมพันธุ์จับมือกันเลยนะครับสลายขั้วจับมือแล้วยังไงครับเอากบมาแบ่งกันใช่ไหมครับกบเลขคู่ของเองกบเลขขี้ของข้ากบเลขคู่เองเอาไปกบเลขขี้ข้าเอามาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพที่บอกว่าท้ายสุดเราอย่าถูกหลอกไปเป็นกบไม่ว่าจะเป็นกบแดงหรือกบเหลืองไม่ใช่กบแดงกบดำนะครับไม่ว่าจะเป็นกบแดงหรือกบเหลืองเพราะฉะนั้นภาพวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต่อสู้ก็คือว่าประชาชนวันนี้ถูกแบ่งไปเป็นประชาชนแดงประชาชนเหลืองน่าเสียดายมากการต่อสู้คราวนี้กลายเป็นว่าประชาชนมาลบพุ่งกันไอ้ที่มาลบกันแล้วมาตายกันแถวลาดดำเนินลาดประสงค์แล้วก็แถวสี่แยกข้อกลัวท้ายสุดมันเป็นอะไรมันเป็นกบทั้งนั้นแหละครับนกกระสาไม่บาดเจ็บเลยและอันนี้คือความน่ากลัวก็คือว่าไอ้ที่ตายเกลื่อนท้องถนนนั้นเนี่ยมันเป็นกบทั้งนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะมาถึงจุดหนึ่งที่อาจจะต้องตีโจทย์อันนี้ว่าประชาชนไม่ใช่มีแค่แดงกับเหลืองมีประชาชนสีเขียวซึ่งอ่านโจทย์นี้ออกสีเขียวแปลว่าอะไรครับพวกนี้คือพวกไหนพวกนี้คือพวกที่ไม่เอาทั้งสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองวันนี้ถ้าจะรบต้องรบแล้วล้มมันทั้งสองข้างสี่เหลี่ยมเขียวนี่คือประชาชนประชาชนที่จะมาสู้กับสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองวันนี้ก็อยากจะเคลียร์ตรงนี้ว่าในการต่อสู้เนี่ยแท้จริงมีประชาชนวิธีที่จะสู้กับสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองวันนี้สี่เหลี่ยมเขียวสู้ไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าที่เห็นนั่งอยู่เนี่ยมีจำนวนไม่มากพอท้ายสุดอาจจะต้องกลับมาตีโจทย์ใหม่ว่าแท้จริงอันนี้คือการต่อแนวทางการต่อสู้ที่ถูกต้องอาจจะต้องค่อยทยอยแล้วก็พินิจพิเคราะห์บอกแล้วคราวที่แล้วว่าสี่เหลี่ยมแดงไม่ใช่ศัตรูของสี่เหลี่ยมเขียวเพราะในนี้จำนวนมากเขาก็ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเหมือนกันเขามีปัญหาจากบ้านนอกคอกนาเขาไม่มีน้ำสำหรับชนรับประทานเขาไม่มีเ ขาขายผลิตผลทางเกษตรไม่ได้เขาก็เข้ามาเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีแดงส่วนหนึ่งมีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมนี้แหละครับต้องแยกแยะให้ดีว่ามันมีสี่เหลี่ยมแดงซึ่งเขามีปัญหาจริงๆและมาต่อสู้กับความอยุติธรรมในทำนองเดียวกันสี่เหลี่ยมเหลืองเราก็ต่อสู้กับความอยุติธรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงความอยุติธรรมเรานึกถึงหน้าของทักษิณชินวัตรสี่เหลี่ยมแดงนึกถึงหน้าของอมาตย์ใช้คำว่าอมาตย์เพราะฉะนั้นแท้จริงทั้งหมดทั้งสิ้นต่อสู้กับความอยุติธรรมความเอาเปรียบของสามเหลี่ยมทรราชไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเหลืองวันนี้ถ้ามองโจทย์อย่างนี้เรารู้ว่าสีแดงก็ไม่ใช่ศัตรูส่วนใหญ่ๆของสีแดงแท้จริงมารวมกับสีเขียวได้แน่นอนครับถ้าส่วนไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะถ้าเป็นแดงทักษิณยังไงเขาก็ไม่มาถ้าเป็นแดงเพื่อไทยยังไงเขาก็ไม่มาในทางตรงข้ามสีเหลืองที่เราบอกว่าเป็นมิตรของเราก็ไม่ได้เป็นมิตรทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรามีเหลืองที่เป็นเหลืองประชาธิปัตย์เป็นเหลืองอมฟ้าหรือว่าฟ้าอมเหลืองเนี่ยวันนี้นอกจากเขาไม่มาร่วมกับเราแล้วถ้ามีโอกาสเขาอาจจะกระทืบเราเสียโดยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องตีโจทย์อันนี้ออกว่าการต่อสู้นั้นอาจจะต้องดึงแดงอิสระเข้ามาช่วยและเหลืองอิสระเข้ามารวมกับสีเขียวอันนี้เพื่อที่จะล้มทั้งสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองพร้อมๆกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อประโยชน์ของคนตัวเล็กตัวน้อยคนไร้สิทธิ์และด้อยโอกาสซึ่งออกมาต่อสู้และมีอีกจำนวนมากซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกกินเนื้ออยู่ทุกวี่ทุกวันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเลือดถูกสูบออกไปทุกวี่ทุกวันอันนี้คือกลุ่มประชาชนที่แสนซื่อแสนบริสุทธิ์และตาใสอันนี้ก็จะรวมกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดอันนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้เพื่อประชาชนโดยประชาชนและเป็นการต่อสู้ของประชาชนขอประเด็นที่3อันนั้นก็เป็น2ประเด็นเก่านะครับย้ำสักนิดเพราะหลายท่านอาจจะไม่ได้ยินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็จบไปละขอเคลียร์ประเด็นที่3ก็คือเคลียร์เรื่องสามเหลี่ยมสีเหลืองหลายคนสับสนมองว่าเอ๊ะเรากำลังไปพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันเองหรือเปล่าแต่ผมว่าวันนี้อาจจะต้องกลับมาแล้วถามตัวเราเองว่ามันมีสามเหลี่ยมทรราชสีเหลืองจริงหรือเปล่าจำได้ไหมครับนักการเมืองสถุนนายทุนสามานข้าราชการชั่วชั่วในสามเหลี่ยมสีเหลืองมีไหมครับพวกเราสีเหลืองที่อยู่ในกลุ่มนี้มีอะไรคือนักการเมืองสถุนอ้าวทำไมเงียบกันหมดล่ะครับนักการเมืองสถุนก็คนที่เข้ามาร่วมรบกับเราเมื่อก่อนวันนี้เขาไปนั่งในตึกไทยคู่ฟ้าแล้วพวกนี้ใช้แอบเข้ามาซุกเข้ามาเหมือนแมลงสาบแอบเข้าตู้เสื้อผ้าพอได้ชัยชนะสามารถที่จะล้มเสื้อสีแดงได้ท้ายสุดก็แสดงกายวันนี้เราคงเห็นนะครับถามจริงๆเถอะเราล้มสามเหลี่ยมสีแดงล้มทักษิณไปเราได้อะไรขึ้นมาครับเราได้สามเหลี่ยมเหลืองมันกลายแปลว่ามันกลายเป็นว่าเราปราบทรราชหนึ่งเราได้อีกทรราชหนึ่งถ้าจะพูดกันหยาบๆเขาบอกว่าเสนียดไปจันไรมาอันนี้ต้องชัดเจนว่าท้ายสุดต้องสำรวจตัวเราเองแม้แต่ในกลุ่มก้อนสีเหลืองเราก็มีเหลืองที่ฉวยโอกาสและวันนี้เขากำลังฉวยโอกาสวันนั้นพูดเรื่องเขาพระวิหารด่านพดลปัทธรรมะเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนขายชาติ ดาสมชายวงสวัสดิ์ดาสมัครสุนทรเวชเสียหายหายวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเองทำอะไรดีกว่าเก่าไหมไม่มีแต่เลวลงอันนั้นท่านพูดเองนะครับนั่นท่านพูดเองนะถ้ามีสันติบาลอยู่แถวนั้นไม่ใช่ผมนั่นน่ะท่านท้ายสุดไปมาไอ้นี่ก็มีเหลืองกาฝากที่เกาะกับเรามาอันนี้จะต้องจัดการนายทุนของเรามีไหมครับท้ายสุดคุณไล่ชินขอบไปคุณก็ได้ D-TAC ได้ True มาคุณไล่สายการบินแอร์เอเชียไปคุณก็ได้บางกอกแอร์เวสมาคุณไล่เบียร์สิงไปคุณก็ได้เบียร์ช้างมาใช่ไหมครับคุณไล่อิตาเลียนไทยไปคุณก็ได้ซิโนไทยมาซิโนไทยมันแกว่งไปแกว่งมานะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราแค่เคลื่อนจากนายทุนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะต้องดูแลมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสีแดงมักจะโจมตีมาว่าเอกลุ่มทุนอยู่ของสีเหลืองเนี่ยแล้วก็พูดพาดพิงไปไกลถึงกระทบถึงสถาบันว่าอันนี้คือส่วนของทุนเก่าทุนใหม่เศรษฐีเก่าเศรษฐีใหม่วันนี้ผมอยากจะเคลียร์ตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันถามจริงๆเถอะครับทุนอันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันสูงสุดของเราถามจริงๆเถอะครับเท่าที่เราได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาท่านเคยทำอะไรที่มีลักษณะของการเป็นนายทุนที่เอาเปรียบประชาชนคนไทยไหมครับในหลวงของเราแม้แต่ยาสีฟันเวลาใช้ก็ต้องบีบจนหมดหลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลารองพระบาทขาดก็ยังส่งให้ช่างซ่อมและเย็บเคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปนั่งเล่นบนเรือยอใช่ไหมมีเครื่องบินเจ็ตส่วนพระองค์ไปไหนมาไหนหรือไปจิบแชมเปญในกาล่าดินเนอร์ที่แสงสีอลังการไม่มีบุคคลอย่างนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาธรรมะมาผมคิดว่าบุคคลอย่างนี้ได้ชนะโลภะเรียบร้อยแล้วท่านปฏิบัติธรรมผมไม่สามารถยังได้แต่ผมเชื่อว่าพ่อท่านคงจะยังได้ว่าท่านได้บรรลุไปถึงระดับไหนโสดาสกทาคาหรือว่าอนาคามีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาอันนี้ที่พยายามโยงไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คงจะชัดเจนว่ามันเป็นการกล่าวหาอย่างไร้เหตุผลแต่แท้จริงสถาบันกษัตริย์ก็เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมสีเหลืองอย่างอ้อมๆด้วยเหตุผลที่ว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่ใหญ่โตขอบเขตการงานนั้นกว้างขวางสินทรัพย์มากมายธุรกิจธุรกรรมมากมายเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากท้ายสุดเมื่อสถาบันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะต้องมีปลิงมีทากมีพาราไซต์มีกาฝากที่จะเกาะเกี่ยวกัดกินและแอบอ้างสถาบันสูงสุดของเราวันนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแยกแยะและจัดการกับพวกปลิงพวกทากและกาฝากและพาราไซต์ที่เกาะกินสถาบันสูงสุดของประเทศอันนี้ถ้าจะเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือว่าบางทีสถาบันสูงสุดถูกพูดถึงถูกกระทบกระเทียบทำให้ผมนึกถึงพงศาวดารจีนว่าหลายต่อหลายครั้งประชาชนถูกข่มเหงรังแกแต่ไม่ใช่เพราะว่า ฮ่องเต้เป็นคนโหดร้ายแต่เพราะว่าเป็นฝีมือของขันทีกังฉินและขุนนางช่อฉนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่พยายามที่จะต้องแยกแยะแยกเอาขันทีกังฉินและขุนนางช่อฉนออกมาเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียสถาบันสูงสุดอันเป็นที่รักของประชาชนคนไทยนี่คือประเด็นที่3 สามเหลี่ยมสีเหลืองเคลียร์แล้วนะครับประชาธิปัตย์ทุนสามานที่เกี่ยวข้องที่ทางสีแดงมักจะเรียกว่าทุนอมาตย์นะครับและข้างล่างก็คือข้าราชการระดับสูงประเด็นที่4ท้ายสุดเหลืองหรือแดงสามเหลี่ยมเหลืองหรือแดงก็กระสาเหมือนกันหัวข้อที่4ก็คือว่าสมบัติผัดกันปล้นผมอยากจะขอพูดอย่างนี้จากประสบการณ์ที่ต่อสู้มาตั้งแต่รัฐบาลชวนมาเป็นรัฐบาลทักษิณจนมาเป็นรัฐบาลสมัครสมเป็นขิงแก่รัฐสมัครสมัครสมชายและท้ายสุดก็ได้รัฐบาลรูปหล่อบอกได้ว่ากระสาก็คือกระสาเพราะกระสาแท้จริงก็คือกระสือไม่เคยได้แตกต่างกันเลยในการต่อสู้วันหนึ่งเราคงเห็นว่าทักษิณชินวัตรขายปตท.ไปเอาเงินเข้ากระเป๋าเป็นเงินหลายหมื่นล้านแต่น้อยคนจะทราบว่าแท้จริงไอ้กระบวนการที่จะขายปตท.นั้นไม่ได้เริ่มไม่ได้เป็นฝีมือของทักษิณชินวัตรเลยแท้จริงแล้วเริ่มตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัยแต่เป็นเวรกรรมหรืออะไรไม่ทราบตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยเตรียมจะบริโภคอาหารอันโอชาอยู่แล้วก็มีอันเป็นไปมกราคม2544พวกเราหลายคนในที่นี้ด้วยเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนจนกระทั่งเกิดประชามติและสามารถล้มรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้เราก็แสนจะดีอกดีใจท้ายสุดทักษิณเอาไปงาบเฉยทักษิณก็แสนจะน่ารักปี4445จำได้ไหมครับมาถึงก็บอกว่าโอ้โหรัฐบาลประชาธิปัตย์มันแสนชั่วเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจเอาไปขายได้ยังไงใช่ไหมครับไฟฟ้าจะไปขายได้ยังไงแบงค์ไปขายได้ยังไงทักษิณก็ออกมาเชียร์พวกเรากันใหญ่แหมดีเหลือเกินต่อสู้กับประชาธิปัตย์ท้ายสุดเกิดอะไรขึ้นครับทักษิณหลังจากฟาดปตท.ไปเสร็จแล้วก็รู้สึกอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ติดรถโอชะท้ายสุดจะฟาดกฟผ.ต่อจำได้ไหมมันจะเอากฟผ.ขายยังไม่พอมันจะเอาเขื่อนไปขายเขื่อนแล้วไม่กี่ร้อยล้านแม้ถ้าผมรวยสักนิดผมก็อยากจะซื้อเขื่อนสักเขื่อนหนึ่งเอาไว้ดูเล่นมันขายได้ยังไงครับซื้อเขื่อนไม่กี่ร้อยล้านตึกแถวแถวสีลมเนี่ยมันราคาเกินกว่าราคาเขื่อนทั้งเขื่อนไม่รู้ที่เป็นพันพันหมื่นหมื่นไร่น้ำทั้งแม่น้ำสันเขื่อนทั้งนั้นมันขายไปไม่กี่ร้อยล้านทักษิณเล่นหนักใช่ไหมครับเอาของประชาธิปัตย์มาไอ้อะไรที่ประชาธิปัตย์ตั้งลูกไว้ปรส.คงจำได้เป็นเงินล้านล้านท้ายสุดประชาธิปัตย์ก็เอาไปขายวันนั้นผมก็เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเอ๊ะประชาธิปัตย์คุณทำได้ยังไงยึดไอ้สินทรัพย์มาเป็นล้านล้านและท้ายสุดก็มาถอดทำเป็นหนี้เสียแต่ละอันเอาไปขายเอ๊ะแบงค์ตั้ง50สถาบันการเงินตั้ง50 60แห่งเอ๊ะทำไมคุณปิดมันหมดแล้วก็เอาไอ้นี่ของคนต่างๆเอามารวมกันเขาบอกเอ๊ะตรรกะมันประหลาดมันเหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าหนี้และท้ายสุดคุณยึดรถมาได้20 30คันแทนที่คุณจะเอารถไปขายคันไหนดีคุณก็ขายเลยคันไหนยังไม่ดีก็มาทำสีซะหน่อยคันไหนมีแบตเตอรี่มันหมดก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ขายรถทั้งคันแต่สิ่งที่รัฐบาลประชาธิปัตย์วันนั้นทำเนี่ยก็คือการถอดเอาพวงมาลัยของทุกคันรถ20 30คันเอาแบตเตอรี่ของรถ20 30คันมา เอาตัวถังของรถ20 30คันเอาคัดซีของรถ20 30คันถอดเอามาขายเสียงกงแล้วจะไม่เจ๊งเป็นแสนๆล้านได้ยังไงคุณคิดว่าเขาโง่ไหมไม่โง่หรอกครับแกล้งโง่พอท้ายสุดไอ้ที่มันหายกับหายไปจากกระเป๋าเราหลายแสนล้านมันก็ไปอยู่ในมือของคนที่เขาขายเพราะถ้าคุณขายรถเป็นคันคุณพอจะรู้ว่าขายราคาเท่าไหร่แต่ว่าพอขายเป็นเศษเหล็กปั๊บมันมั่วกันหมดไม่มีใครรู้คนที่รู้ก็มีอยู่ไม่กี่คนคนหนึ่งก็คือ Lehman Brothers เจ๊งไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนเวรกรรมนะแล้วก็อีกอันก็คือ GE Capital GE Capital ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองไปนั่งอยู่ในบอร์ดผมถึงบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณไม่พ้นจะงอยปากของไอ้นกกระสาหรอกครับไม่แดงก็เหลืองไม่เหลืองก็แดงพอทักษิณรับไอ้นี่เน่าของปรสอะไรมาท้ายสุดก็เอาเข้าไปบริหารในบริษัทบริหารสินทรัพย์ท้ายสุดก็ฟาดไปอีกผมก็ไม่ทราบจำนวนเท่าไหร่ในกลุ่มทักษิณและพวกเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนกับเก้าอี้ดนตรีแบ่งกันกินแบ่งกันป้นนะครับแบ่งกันงาบถ้าจะพูดกันหยาบๆก็คือแบ่งกันแดกพอนั่นมาโทรศัพท์ก็เหมือนกันทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยวันหนึ่งพอรัฐบาลประชาธิปัตย์ขึ้นปั๊บพวกกลุ่มอะไรนะครับกลุ่มดีแท็กก็เข้าไปกลุ่มทรูก็เข้าไปพอประชาธิปัตย์ถูกล้ม AIS กระโดดเข้าไปเพราะฉะนั้นจะมีนายทุนวิ่งอยู่เกลื่อนใน TOT แล้วก็ในกสทหรือแคปเทเลคอมวิ่งกันเกลื่อนเหมือนแมลงสาบท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่านี่คือความน่าอัปยศอดสูของประเทศอย่างมากมันเป็นการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ระหว่างสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองตั้งแต่เราโชดช่วงชัชวาลมาก็มีกลุ่มในทุนตุ่มกลุ่มเก่าไปจองไอ้ที่สัมปทานน้ำมันและแก๊สเยอะแยะทราบไหมครับว่าไอ้น้ำมันที่เราใช้อยู่เนี่ยวันนี้เราซื้อ100บาทไอ้ฝรั่งเข้ามาเจาะในอ่าวไทยเนี่ยมันจ่ายให้เรา28บาทมันจ่ายให้เรา28บาทเราไปซื้อกับที่100บาทเพราะฉะนั้นเราจ่าย82บาทโทษที72บาททราบไหมครับว่าที่เวเนซุเอลาประธานาธิบดีฮูโกชาเวสบอกหนูไม่ยอมฮูโกชาเวสบอกว่าถ้าคุณเจาะได้100บาทผมเอา82บาทไม่ใช่เหมือนที่ไทยแลนด์เขาเอา28บาทของเรา28ของเราเขา82 เอกวาดอร์ก็แบบเดียวกันที่ไหนเขาก็ 70-80% แต่เมืองไทยเอผู้หลักผู้ใหญ่ของเราโง่หรือเปล่าไม่โง่หรอกครับแกล้งโง่เพราะว่าเงินอันนี้เนี่ยมหาศาลมากถ้าสมมุติว่าคุณเอา28บาทเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ส่วนต่างมันไปเข้ากระเป๋าใครบ้างวันนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ามันก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้พอทักษิณขึ้นมาไอ้น้ำมันเหล่านี้ก็ถูกยกไปให้เป็นสัมปทานของจำเจ้าสัวได้ไหมครับที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อ Harrods ในลอนดอนน่ะนะฮะที่เป็นชื่ออะไรนะโมฮัมเหม็ดอัลฟาเอสใช่ไหมครับลูกชายชื่อโดดี้เป็นแฟนของเจ้าหญิงไดอาน่าที่ลดความตายไปวันนั้นพอทักษิณยิ่งใหญ่ทักษิณก็เอามาแจกโอ้โหสัมปทานแปลงบ้านล่มเทิมเป็นหมื่นๆไร่เป็นโทษทีเป็นหมื่นๆตารางกิโลเมตรในอ่าวไทยก็กะจะงาบก็เว้นกรรมเกิด19กันยาคมช.เข้ามาท้ายสุดไอ้แผลแปลงใหญ่ๆที่เราเรียกว่าเพอออยท้ายสุดก็สีแดงก็โดนสามเหลี่ยมสีเหลืองเอาไปงาบแทนไอ้นี่มันเหมือนกับเว้นเหมือนกับกรรมยังไงท้ายสุดมันก็ถ่ายกันไปถ่ายกันมาแต่ที่เรื่องน่าเศร้าก็คือว่าไม่ว่ามันจะถ่ายกันยังไงก็ตามแต่มันไม่เคยมาถึงไอ้สี่เหลี่ยมนี่เลย วันนี้มันเป็นสงครามระหว่างเศรษฐีเก่ากับเศรษฐีใหม่แต่ไม่เคยมีใครเหลียวแลคนที่ไม่มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็ตามทีอันนี้คือความน่ากลัวของการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าท้ายสุดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยที่เราต่อสู้มานี่มันน่าเสียดายเราร้อนแรมกันมาเป็นเดือนๆปีๆเราลำบากมากมายเสียเงินเสียทองมากมายหลายคนเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพียงเพื่อเปลี่ยนนกกระสาจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่งเท่านั้นวันนี้อาจจะถึงเวลาที่จะต้องสังหารนกกระสากันสักทีเรารบกันยังไงท้ายสุดอันนี้คือโจทย์สำคัญว่าทำยังไงที่เราสามารถที่จะต่อสู้แล้วท้ายสุดไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมเขียวสี่เหลี่ยมเหลืองสี่เหลี่ยมแดงหรือที่ใหญ่ที่สุดคือสี่เหลี่ยมขาวจะได้ประโยชน์จากการต่อสู้ขานี้ไม่มีประโยชน์หรอกครับที่จะเพียงเปลี่ยนรัฐบาลหนึ่งไปสู่รัฐบาลหนึ่งแล้วก็ไปสู่อีกรัฐบาลหนึ่งเปลี่ยนจากพรรคการเมืองหนึ่งไปสู่พรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็ไปสู่อีกพรรคการเมืองหนึ่งผมบอกได้ด้วยความสลดใจพรรคการเมืองเหมือนกันหมดท้ายสุดมันก็คือซ่องโจรธรรมดาธรรมดามันเป็นที่รวมของโจรตั้งแต่โจรลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงมหาโจรและอภิมหาโจรกลยุทธ์ในการเข้าปล้นประชาชนปล้นสะดมประชาชนต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นท้ายสุดโจรก็คือโจรผมคิดว่าเราต้องกลับมาคิดใหม่แล้วว่าเราจะทำยังไงกับปัญหาของบ้านเมืองของเรานั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่5ประเด็นที่5ปัญหาของบ้านของเมืองไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ข้อ1ปัญหาของบ้านของเมืองไม่สามารถแก้ด้วยวิธีต่อไปนี้พอเวลาค่าครองชีพแพงไข่แพงก็บอกว่าอย่าซื้อขายกันเป็นฟองหรือว่าเป็นโหลเลยเอามาซื้อขายกันเป็นกิโลดีกว่ามาชั่งกิโลขายทราบไหมครับว่าไอ้เปลี่ยนจากไข่ที่ไร้สาระแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนจากซื้อขายไข่จากเป็นฟองเป็นชั่งกิโลเนี่ยเขาใช้เงินจ้างที่ปรึกษาฝรั่งชื่อบริษัทแมคเคนซี่เป็นเงิน69ล้านบาทเอา69ล้านบาทมาให้กองทัพทำดูสิครับกองทัพทำสามารถเปลี่ยนประเทศได้วันนี้2ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้เวลาคิดไม่ออกว่าจะซื้อเสียงจากประชาชนได้ยังไงก็ไปลอกเขามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากประชานิยมเป็นประชาวิวัฒน์ข้อ3ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านของเมืองได้หรอกเพียงเพราะว่าท่านแก้ปัญหาแต่การแตกแยกด้วยการเปลี่ยนจากการไปบอกว่าตกลงเราไม่สลายการชุมนุมเราแค่ขอคืนพื้นที่ฟังแล้วแสนจะน่ารักนึกถึงภาพนายพลเอกพลโทไปนั่งคุกเข่านะครับไปขอพื้นที่คืนจากม็อบแล้วท้ายสุดเราก็ไม่ได้บุกเข้าไปเพื่อที่จะไปทะลุทะลวงและทำลายหรือว่าไปสังหารคนเพียงแต่เราเข้าไปกระชับวงล้อมแล้วก็เข้าไปพิฆาตผู้ก่อการร้ายผมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพียงประดิษฐกรรมทางคำพูดอันนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองด้วยวิธีแบบนี้ วันนี้เขาบอกถ้าอย่างนั้นก็แก้อย่างนี้สิปฏิรูปการเมืองวันนี้เถียงกันหน้าดำค่ำเครียดว่าสสควรจะมี400บวก100หรือ375บวก125อันนี้คือการแนวทางการแก้ปัญหาของบ้านเมืองหรือเปล่าครับที่เถียงกันเสียเวล่ำเวลาเสียเงินเสียทองมากมายในสภาอันนี้แก้ปัญหาของบ้านของเมืองหรือเปล่าครับเพราะว่า400บวก100หรือ375บวก125มันก็เท่ากับ500อยู่ดีใช่ไหมครับและอันนี้คือที่มาของคำโบราณไทยที่เรียกว่าโจร500เราไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้เพียงเพราะว่าจะเอาฝ่ายค้านมาซักฟอกรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันแก้ได้ไหมครับเพราะว่าอะไรครับแก้ไม่ได้เพราะว่าฝ่ายค้านเวลามันซักฟอกรัฐบาลเนี่ยแม้มันจะเป็นจะตายพอถึงจุดหนึ่งจะคลายแม็กซ์อยู่แล้วทำยังไงครับมันหยุดเฉยๆเพราะมันไม่กล้าพูดไปมากกว่านั้นมันพูดก้าวล้ำไปอีกก้าวเดียวเท่านั้นนอกจากฝ่ายรัฐบาลซวยแล้วตัวเองก็ซวยด้วยเพราะว่าทั้งคู่มันก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาด้วยอันนี้ไม่ได้ผมถามท่านว่าหลายคนก็บอกถ้าเราจะต่อสู้เราต้องการที่จะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองเราก็ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแกนนำรัฐบาลผมก็ถามท่านว่าเปลี่ยนจากปัญหาบ้านเมืองจะได้รับการแก้ไขไหมถ้าเราเปลี่ยนจากอภิสิทธิ์ไปเป็นเทพเทือกหรือเปลี่ยนไปเป็นชาวรัฐหรือจะเอาเฉลิมหรือยกเลิกแบน5ปีแล้วเอาเนวินชิดชอบมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีใครเอาไหมผมบอกได้ว่าวิธีเหล่านี้ไร้สาระและไม่สามารถแก้ปัญหาได้นั่นคือประเด็นสำคัญและสู่ประเด็นต่อไปก็คือว่าวิธีการแก้ปัญหาของบ้านของเมืองมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นวิธีนี้เสมือนว่าวันนี้ปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่วันนี้ไวรัสเกาะกินซะจนเคลอะมันไม่รู้จะทำยังไงเวลาคอมพิวเตอร์คุณโดนไวรัสกินสักเครอะซอฟต์แวร์นั้นก็ทำไม่ได้แอปพลิเคชันนี้ก็ทำไม่ได้เปิดติดๆดับๆอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้วิธีเดียวที่จะทำได้คืออะไรรู้ไหมครับคือปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ค่อยเอา McAfee เอา Norton มาไอ้ที่เขาเรียกแอนตี้ไวรัสเอามาฆ่าไวรัสเสร็จแล้วก็ค่อยรีบูทใหม่ค่อยเปิดเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าท้ายสุดเนี่ยเราจะแก้ปัญหาของบ้านของเมืองได้ยังไงผมก็ตอบว่ามันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละครับพูดกันตรงๆซื่อๆก็คือว่าท้ายสุดประชาชนคนไทยจะต้องช่วยกันถอดปลั๊กการเมืองไทย 2-3 ปีแล้วค่อยรีบูตกันใหม่คำถามก็คือใครจะเป็นคนถอดปลั๊กใครครับทหารไม่ควรให้ทหารมาถอดปลั๊กเพราะพูดกันอย่างไม่เกรงอกเกรงใจนะครับทหารเวลาเข้ามาถอดปลั๊กแบบนี้ทีไรส่วนใหญ่ก็เอาไปแจกจ่ายกันในกลุ่มสีกากีทั้งนั้นไอ้โทษทีสีเขียวขี้มากันทั้งนั้นทหารที่เคยปฏิวัติรัฐประหารดูจากประวัติแล้วก็ไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ปฏิวัติรัฐประหารทีไรก็เพราะว่ากลัวว่าจะมีคนอื่นมาแซะเก้าอี้ผบ.ทบ.หรือผบ.เหล่าทัพของเขาไปก็เท่านั้นผมว่าทหารไม่เหมาะที่จะเป็นคนถอดปลั๊กท้ายสุดคนที่จะถอดปลั๊กการเมืองไทยได้อย่างเป็นผลที่สุดและเหมาะสมที่สุดก็คือประชาชน ถ้าทหารถอดปลั๊กคนก็จะบอกว่ามันเป็นการปฏิวัติรัฐประหารต่างชาติก็จะต่อต้านแต่ถ้าเมื่อไหร่ถอดปลั๊กการเมืองไทยโดยประชาชนวันนั้นถือว่าเป็นการปฏิวัติของประชาชนคนจะเฮโลสารพาหลายคนก็บอกว่ามันทำไม่ได้หรอกทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ง่ายแต่ทำได้แต่แค่นี้ไม่พอถ้าจะทำได้หมายความว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่ใช่มีคนหลักร้อยหรือหลักพันหรือหลักแม้แต่หลักหมื่นเราต้องพูดกันถึงคนเป็นหลักแสนหรือหลักล้านหมายความว่าจากนี้ไปจนมิสกวันนี่มืดฟ้ามัวดินจากมิสกวันไปพระบรมรูปทรงม้ามืดฟ้ามัวดินจากมิสกวันไปถึงมัคควานมืดฟ้ามัวดินจากมัคควานถึงผ่านฟ้ามืดฟ้ามัวดินวันนั้นล่ะครับเราสามารถที่จะถอดปลั๊กการเมืองไทยได้และอีกอันที่สำคัญก็คือมวลชนอันนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะผลักดันให้เกิดรัฐบาลของประชาชนเราจะเรียกว่ารัฐบาลประชาชนก็ได้จะเรียกว่ารัฐบาลพระราชทานก็ได้แต่แท้ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือรัฐบาลที่เกิดขึ้นโดยประชาชนเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนจะทำสิ่งนั้นได้ก็สองเงื่อนไขหนึ่งคนต้องมามืดฟ้ามัวดินสองผู้นำมวลชนจะต้องเป็นคนที่สะอาดเกลี้ยงเกลาและนี่แหละครับคือเหตุผลใหญ่ว่าทำไมผมถึงมาร่วมรบกับกองทัพธรรมอาจจะมีคนซักถามว่าอุทิพงศ์อาจารย์เพ้อฝันไปหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนประเทศได้เหรอด้วยคนหยิบมือเดียวเนี่ยมันจะทำอะไรได้นกกระสานี่จะง้อยปากมันคมเหลือเกินทั้งสองสีคนที่มีกำลังวังชาอยู่ในบ้านในเมืองเขาจะยอมให้เราไปเปลี่ยนแปลงประเทศเหรอจริงๆพวกเราเนี่ยแสนจะมากมายแต่มันเป็นคนที่ตัวเล็กตัวน้อยไร้สิทธิ์และด้อยโอกาสมันเป็นกบจำนวนหลายสิบล้านตัวท่านจะสู้กับนกกระสาไหวหรือท่านจะสู้กับนกกระสาไหวหรือถ้าท่านถามผมผมก็ต้องพูดเหมือนเดิมไหวไม่ไหวผมก็บอกว่าไม่ง่ายแต่ทำได้เปลี่ยนประเทศได้มีคนบอกว่าอาจารย์วุฒิพงษ์เพ้อฝันคนเลวมันเยอะกว่าคนดีคนเลวมันมีพลังมากกว่าคนดีในเมืองไทยผมบอกว่าไม่จริงแท้จริงแล้วเนี่ยคนเลวในบ้านในเมืองไม่ได้มีมากเท่าไหร่ในร้อยคนเนี่ยเลวจริงๆมันอาจจะแค่สองคนเท่านั้นแต่ที่น่าเสียดายก็คือไอ้คนดี98คนของเราเนี่ยอีก97คนใน98คนธุระไม่ใช่เราก็ทำดีของเราไปก็แล้วกันใครมีหน้าที่อะไรก็ทำของตัวเองไปไม่เคยคิดจะไปตอแยกับไอ้คนชั่ว 2% นี้เลยเกิดอะไรขึ้นคนดีที่เหลืออีก 1% ที่พร้อมจะรบต่อสู้ขจัดขัดขวางและปราบปรามไอ้คนชั่ว 2% มันก็พ่ายแพ้ต่อความชั่วอย่างคงเส้นคงวาคนดี 98%สู้คนชั่ว 2% ไม่ได้เพราะเราเป็นคนดีแบบไม่เอาธุระ ไม่ได้หมายถึงที่นี่นะครับแต่หมายถึงประชาชนโดยทั่วไปเป็นคนดีที่ดีแต่ตัวเองแต่ไม่เคยคิดจะไปปราบปรามคนชั่วเลยขอแค่นี้ได้ไหมครับขอแค่นี้ทั้งที่นี่แล้วก็ที่บ้านขอได้ไหมครับว่าไอ้ 98% ที่ว่าเป็นคนดีเนี่ยขอแค่สัก 3% เป็นคนดีที่นอกจากตัวเองดีแล้วเนี่ยยังกล้าหาญชาญชัยและพร้อมที่จะย่ำยีแล้วก็ปราบปรามไอ้พวกคนชั่ว 2% นั้นถ้าเปลี่ยนแค่นี้ให้ตรงนี้เป็น 3% 3% จะชนะ 2% ทันทีและสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงท่านอาจจะเถียงผมว่าอาจารย์วุฒิพงศ์ประเทศชาติมันใหญ่โตเหลือเกินมันจะไปเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเปลี่ยนแปลงได้ครับลองนึกย้อนดู40ปีก่อน40กว่าปีก่อนมันมีประเทศอยู่2ประเทศใกล้ๆบ้านเราประเภทหนึ่งเนี่ยชื่อสิงคโปร์เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนะครับชื่อสิงหาปุระปีคศ1965สิงคโปร์แค่เป็นโขดหินเล็กๆอยู่ในมหาสมุทรวันนั้นน้ำท่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีถูกจัดออกจากมาเลเซียลีกวนอยู่อกตรมน้ำตาท่วมอก1965ขณะเดียวกัน1965อีกประเทศหนึ่งชื่อฟิลิปปินส์วันนั้นมะนิลาคือศูนย์กลางของเอเชียอาคเนย์มะนิลาคือมหาอำนาจของเอเชียอาคเนย์ท่านหลายท่านคงจะจำได้ถ้าตัวเองหรือว่าลูกหลานพ่อแม่ไทยที่อยากจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกถ้าไม่มีเงินทองพอที่จะส่งไปอเมริกาหรือยุโรปเขาส่งไปไหนครับเขาส่งไปเรียนฟิลิปปินส์เพราะว่านั่นคือศูนย์กลางของอำนาจนั่นคือมหาอำนาจของเอเชียอาคเนย์เพียงแค่25ปีให้หลัง1990วันนั้นสิงคโปร์กลายเป็นประเทศซึ่งพัฒนาที่สุดไม่ใช่ประเทศโลกที่สองแต่แท้จริงแข่งกับยุโรปและอเมริกาได้รัฐบาลของสิงคโปร์ถูกเรตติ้งว่าเป็นรัฐบาลที่สะอาดที่สุดจากที่เป็นรัฐบาลที่เฮงซวยที่สุดในเอเชียในทางตรงข้ามจาก1965ถึง1990โดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเป็นส่วนใหญ่ค่อยๆใช้โครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการประชานิยมต่อด้วยโครงการประชาวิวัฒน์อิเมลดามาร์กอสก็มาเปิดบ้านเอื้ออาทรท้ายสุดก็เข้าไปยึดธุรกิจโทรคมนาคมเดี๋ยวสักพักก็ไปยึดอุตสาหกรรมเดี๋ยวสักพักก็ไปยึดน้ำมันเดี๋ยวสักพักก็ไปยึดไฟฟ้าท้ายสุดคนฟิลิปปินส์เก่งๆอยู่ที่ไหนหมดครับอยู่ทั่วโลกยกเว้นในประเทศฟิลิปปินส์นั่นแหละครับสองคนสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศได้จากฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ที่นี่ลงเหวในเวลา25ปี1ชั่วคนเท่านั้น25ปีนั้นเราจะเห็นว่าคนฟิลิปปินส์หาที่ไหนอยู่ตามบาร์ในกรุงเทพมาเล่นดนตรีก็แก๊กก็แก๊กกันขณะซึ่งสิงคโปร์มาเป็นนายทุนมาลงทุนมีเทมาเซกมาซื้อโน่นซื้อนี่รวมทั้งชินกอบด้วยใช่หรือเปล่าเปลี่ยนได้ประเทศเปลี่ยนได้จากประเทศที่เฮงซวยที่สุดคอร์รัปชันมากที่สุดวันนี้กลายเป็นรัฐบาลที่เกลี้ยงเกล่าที่สุดเรตติ้งอยู่ในอันดับเดียวกันกับยุโรปเหนือแบบสวีเดนหรือสวิตเซอร์แลนด์เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นได้ใน25ปีเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นเพราะเมื่อนายกรัฐมนตรีลีกวนอยู่ตัวเองเมื่อไม่โกงอยู่ในอำนาจแค่ 2-3 ปีไอ้รองนายกรัฐมนตรีทั้งหลายก็ไม่กล้าโกง คุณอยู่ไปอีก 2-3 ปีไอ้รองนายกรัฐมนตรีไม่กล้าโกงท้ายสุดไอ้รัฐมนตรีว่าการทั้งหมดก็ไม่กล้าโกงถ้าคุณอยู่ไปได้อีก 2-3 ปีหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการไม่กล้าโกงรัฐมนตรีช่วยว่าการมันก็ไม่กล้าโกงรัฐมนตรีช่วยว่าการไม่กล้าโกงอยู่ไปสักพักหนึ่งปลัดกระทรวงและอธิบดีมันก็ไม่กล้าโกงเมื่อไม่กล้ามันไม่กล้าโกงอีกหน่อยหัวหน้าแผนกหัวหน้าส่วนก็ไม่กล้าโกงภายในเวลาแค่20ปีประเทศมันเปลี่ยนจากประเทศซึ่งเป็นประเทศด้อยพัฒนาต๊อกต๋อยในเอเชียอาคเนย์กลายเป็นประเทศยิ่งใหญ่ขณะซึ่งในทางตรงกันข้ามประเทศที่ถือเป็นมหาอำนาจของเอเชียอาคเนย์กับดิ่งลงเหวฟังแล้วเครียดไหมครับและนี่แหละครับประเทศไทยกำลังอยู่ตรงนี้เราจะเลือกไปทางไหนไม่มีทางเลือกอื่นหรอกครับนอกจากจะต้องถอดปลั๊กการเมืองไทยและทำได้วันนี้ผมก็คงจะไม่พูดและไม่ใช้เวลาอะไรมากกว่านี้ผมก็อยากจะจบลงตรงนี้แหละครับว่าท้ายสุดแล้วโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราจะสู้ขอให้ตั้งสติให้มั่นว่าเราไม่ได้สู้กับนกกระสาสีใดสีหนึ่งถ้าเราจะปราบมันเราจะต้องสังหารนกกระสาทั้งสองตัวอันที่สองให้ระวังให้ดีถ้ามันจำเป็นนกกระสามันก็จะยื่นปีกมาจับปีกกันแล้วก็ร่วมลบกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูไม่ใช่ว่าพอเราม็อบเราใส่เสื้อสีเหลืองอะไรเหลืองก็ดีหมดเห็นอะไรแดงอะไรก็เลวไปหมดถ้าเราใส่เสื้อสีแดงอะไรที่เป็นแดงก็ดีไปหมดอะไรเป็นเหลืองก็เลวไปหมดไม่ใช่นะครับการต่อสู้วันนี้เนี่ยขอให้ตั้งสติให้ดีไม่ได้เริ่มที่สีเขียวไม่ได้เริ่มที่สี่เหลี่ยมเหลืองหรือสี่เหลี่ยมแดงถ้าจะทำให้ถูกต้องเริ่มที่สี่เหลี่ยมเขียวคือจัดการกับทั้งสองสามเหลี่ยมพร้อมๆกันและอย่าเห็นสี่เหลี่ยมแดงเป็นศัตรูสี่เหลี่ยมแดงมีบางส่วนจะช่วยเราได้นั่นคือแดงอิสระแน่นอนครับแดงทักษิณเขาคงไม่มาช่วยเราในทางตรงข้ามก็อย่าหลงผิดว่าสี่เหลี่ยมเหลืองทั้งหมดเป็นมิตรกับเราเพราะว่าวันนี้มันมีเหลืองปชปซึ่งนอกจากไม่เป็นมิตรแล้วพร้อมจักกระทืบเราเมื่อวางตรงนี้ให้ถูกเลือกพันธมิตรให้ถูกอย่าลืมคนลำบากยากเข็ญจำนวนมากที่ไม่รู้อิโนอิเน่เลยผมขอฝากแนวทางการต่อสู้วันนี้และที่สำคัญวันนี้ไม่สามารถที่จะเพียงบอกว่าสสควรจะ400บวก100หรือ375บวก125ไม่ใช่จะเปลี่ยนจากประชาธิปัตย์ไปเป็นเพื่อไทยหรือเพื่อไทยไปเป็นภูมิใจไทยไม่ได้เปลี่ยนจากอภิสิทธิ์ไปเป็นเทพเทือกหรือว่าไปเป็นเนวินไม่มีทางออกจากวังวนทางการเมืองของเราได้และวังวนของการทางการเมืองของเรานี่แหละที่กัดกร่อนสังคมไทยและประเทศไทยกันทุกวี่ทุกวันวันนี้เราต้องออกจากวังวนนี้ให้ได้และวิธีที่จะออกจากวังวนนี้ได้มีทางเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คือปฏิวัติประชาชนหมายความว่าเราจะต้องถอดปลั๊กการเมืองไทยและจะต้องถอดปลั๊กการเมืองไทยแล้วก็ล้างไวรัสที่เกาะเคลือก่อนที่เราจะเปิดเครื่องใหม่นี่แหละครับคือทางออกของการเมืองไทยคำถามก็คือเราทำได้หรือคำตอบก็คือยากไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ง่ายแต่ทำได้ถ้า ้าจะทำได้จะต้องใช้ประชาชนไม่ใช่แค่เท่านี้จะต้องมืดฟ้ามัวดินเป็นหลักแสนหลักล้านเมื่อถึงวันนั้นทหารก็ไม่จำเป็นต้องปฏิวัติสิ่งที่เกิดขึ้นที่มะนิลาเมื่อปี1986ทหารไม่ต้องปฏิวัติเลยประชาชนออกมาเต็มเมืองมะนิลาพอออกมาเต็มเมืองมะนิลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเขาไม่ได้สั่งให้สลายการชุมนุมเขาบอกว่าช่วยผบ.ทบ.ของเขาช่วยขอคืนพื้นที่หน่อยแล้วก็กระชับวงล้อมด้วยแต่ฟิเดลรามอสซึ่งเป็นผบ.ทบ.ขณะนั้นปฏิเสธที่จะทำอะไรเขาบอกว่าเขาจะไม่ฆ่าประชาชนฉันใดก็ฉันนั้นบทบาทที่ดีที่สุดสำหรับทหารไทยเมื่อกองทัพประชาชนเคลื่อนออกมาก็คือการแสดงบทบาทด้วยการไม่แสดงบทบาทเพียงแต่เป็นหลังพิงให้กับประชาชนก็พอเพราะที่เหลือแล้วประชาชนจะเป็นคนถอดปลั๊กการเมืองไทยซะเองประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าประเทศชาติเปลี่ยนแปลงได้แต่วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือจะต้องมีเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ครับและเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในทางที่ดีและในทางที่เลวมันจะเปลี่ยนจากอย่างฟิลิปปินส์ก็ได้และมันอยากจะเปลี่ยนอย่างสิงคโปร์ก็ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในที่นี้มีผู้ปฏิบัติธรรมมากมายหลายคนก็ทำเจริญทานศีลสมาธิปัญญาต่างคนก็ต่างเป็นคนดีนั่นก็เป็นหน้าที่สำคัญของมนุษย์แต่วันนี้ผมอยากให้ท่านปฏิบัติธรรมะทำบุญอีกแบบหนึ่งทำบุญนี้ก็คือนอกจากว่าท่านเป็นคนดีด้วยตัวท่านเองแล้วขอให้ช่วยกันปราบปรามคนชั่วด้วยขอให้คนดีทั้งหลายลุกขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดและขัดขวางคนชั่วเพราะว่าถ้าเราไม่คิดอย่างนี้แล้วผมเรียนท่านได้ว่าประเทศไม่ไปไหนผมเคยบอกแล้วว่าเรานั่งกันในที่นี้พันคนแต่ละคนพยายามทำดีกัน100วันความดีของเราทั้งหมด 1,000 คนใน100วันเอามาบวกกันหมดเนี่ยไม่เท่ากับความเร็วที่นักการเมืองชั่วๆคนหนึ่งมันทำในวันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญเติบโตและวัฒนาสถาพรได้ดีที่สุดก็คือการปราบปรามคนชั่วเร็วที่สุดดีที่สุดวันนี้ผมก็ถึงขอผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้เราอยู่ในวังวนนี้มานานแล้วไอ้ 2% นี้มันข่มขู่มันสูบเลือดกินเนื้อเรา 98% มาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วแทบจำไม่ได้เลยวันนี้ผมขอท่าน 98% ที่นั่งอยู่ในนี้และนั่งอยู่ในที่ไหนเปลี่ยน98% เนี้ยจากที่เคยเป็น97ที่เป็นทองไม่รู้ร้อนธุระไม่ใช่ปล่อยให้ 1% ออกไปรบพุ่งกับไอ้ 2% ที่ชั่วๆแล้วก็โลบบาดเจ็บล้มตายกันมากมายเป็นไปได้ไหม 97% เนี่ยขอเปลี่ยนเป็น92แล้วโยกอีก 2% ตรงนี้มาเป็น 3% อยากจะเห็น 3% ของคนดีที่กล้าหาญชันชัยไม่ได้เพียงแต่ดีกับตัวเองแต่กล้าหาญและห่วงใยและพร้อมที่จะรบและพร้อมที่จะบุกเข้าเพื่อขจัดขัดขวางความชั่วและปราบปรามคนชั่วผมก็คงสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราก็จะได้คุยกันต่อในรายละเอียดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้ายังไงถ้าสมมุติเราจะต้องถอดปลั๊กทางการเมืองและ จะรีบูตกันใหม่เราจะล้างไอ้ไวรัสที่อยู่ใน CPU ที่เกาะกันเขอะนี่ยังไงก็มีเอกสารมากมายนะครับบางอันก็เขียนมานานแล้วบางอันก็เขียนใหม่เราคงจะได้คุยกันเราจะได้ปฏิรูปการเมืองยังไงทำยังไงนะครับคราวหน้าก็จะมีรายการในวันพฤหัสบดีก็คือมะรืนนี้นะครับเวลาเดิมที่เดิมเวลาเดิมแล้วถ้าสมมุติเป็นไปได้ก็คงจะหาแขกรับเชิญมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเบื่อหน้าผมนะครับเห็นกันเต็มชั่วโมงอ๋อขอบคุณปากหวานนะเปล่าครับเนี่ย นะครับท้ายสุดก็ขอฝากกันแค่นี้แหละครับเราต้องต่อสู้และวิธีต่อสู้อย่าให้มันเป็นเหมือน10กว่าปีหรือหลาย10ปีที่ผ่านมาเหนื่อยเหลือเกินอายุมากแล้วสู้มาตั้งแต่ผมดำวันนี้ผมสีขาวเหนื่อยเหลือเกินขอทีเถอะไอ้เปลี่ยนจากรัฐบาลหนึ่งไปอีกรัฐบาลหนึ่งเปลี่ยนจากพรรคการเมืองหนึ่งไปอีกพรรคการเมืองหนึ่งเปลี่ยนจากนายกหน้าเหลี่ยมกลายเป็นนายกหน้าหล่อวนไปเวียนมาไม่เอาวันนี้จะต้องล้างบ้านล้างเมืองจัดบ้านจัดเมืองและวิธีเดียวที่จะล้างบ้านล้างเมืองได้จัดบ้านจัดเมืองได้ก็คือการถอดปลั๊กทางการเมืองและคนที่จะถอดปลั๊กทางการเมืองมิใช่ทหารมิใช่นักการเมืองมิใช่ใครอื่นแท้จริงแล้วคือพวกเราที่นั่งอยู่นี่แหละขอบพระคุณครับ